Бишкекте саат 7 ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 30 март шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, кутмандуу таңыздар менен. Сузак районунда кыргыз өзбек чек арасындагы кырсыктан бир киши каза тапты.
Түшүнбөстүк болгон, ал жерден өзү өтүүгө мүмкүн эмес болгон, международный чек ара өтүш өзү маданиятта гана ачылып калган, а бул жактан өтүш мүмкүн эмес болгон, алар эми өтүп жүргөнбүз деген нөмө менен ошо карама каршылык болуп кетип анан.
Россияда кечээки терактарга байланыштуу аза күтүп жатышат. Араб лидерлери Палестина-Израиль чатагын жөнгө салуу жолдорун талкуулашты. Атамекен партиясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев журналист Павлюктун өлүмүнө байланыштуу казакстандык тергөөчүлөргө сурак берип келди.
Павлюктун иши жабылган жок. Казакстан укук коргоо органдары мунун үстүнөн иштеп жатат дегенди билдирет. Тергөөчүлөрдүн бейлинен берген суроолорунан алар бул ишти аягына жеткиргенге ынтызар экендигин көрдүм.
Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдөгү лифттерди тейлөө үйлөрдүн ээлерине өткөрүп берилүүдө. Кезектеги бир сааттык берүүбүздөн ушул өңдү окуяларга токтолуп, кыргыз басма сөзүнө баяндаманы калем түрмөгүн жана башка радио материалдарды сунуш этмекчибиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Россияда бүгүн аза күтүү күнү. Кечээ баш калаадагы метронун эки станциясында болгон кош жардыруудан кеминде 38 кишини алып кеткен. Чукул кырда алдар министрлигинин маалыматына ылайык 64 киши жарадар болду. Кыянаттыгы үчүн 2 аял жан кечти шектелүүдө. Кол салуу үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө албаганы менен федералдык коопсуздук кызматынын жетекчиси Александр Бортников жан кечтилер Түндүк Кавказдын тургундары болушу ыктымал деп билдирди. Президент Дмитрий Медведев жардыруу болгон Лубянка станциясына барып гүл койду. Өкмөт башчы Владимир Путин кылмышкерлер табылат жана жок кылынат деп ишендирди. Дүйнө лидерлери бул кыянаттыкты айыптап, орус бийликтерине көңүл айтып жатышат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кээ бир орус маалымат каражаттарынын кыргыз бийлигин сындаган материалдарына байланыштуу Россиянын элчисине нота тапшырды. Бул тууралуу айрым маалымат агенттиктери кыргыз өкмөтүнө шилтеме кылып жазып чыгышты. Соңку учурда орус маалымат каражаттарында кыргыз бийлигин үй бүлөлүк башкарууга жол бергендиги үчүн кескин сынга алган бир топ макалалар жарык көрдү. Президент Бакиев ынтымак курултайында эки өлкөнүн мамилесин бузууга кызыктар күчтөр бар деп айткан. Бүгүн Петровка окуясы боюнча адвокаттар жана айыптоочулар сөз сүйлөшөт. Өткөн жолку соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочу Петровка жаңжалынын уюштуруучулары деп шектелип камакка алынган Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди, укук коргоочулар Сапар Аркынбаев менен Уран Рыскуловду 8 жылга эркинен ажыратууну сураган. Жаңжал маалында ок чыгарган деп шектелген Күрт улутундагы тургундар Хасанов менен Кулашовду 10 жылга абакка кесүүнү өтүнгөн. Өткөн жылы апрель айында чүйдөгү Петровка айылында жаңжал тутанып, жергиликтүү эл күрттөрдүн баардыгынын көчүп кетишин талап кылышкан. Тополоңдо бир нече үй талкаланган. Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркиядагы 2 күндүк сапарын баштады. Меркель Түркияны Еврошаркетке кабыл алуунун ордуна өзгөчө артыкчылыктар каралган шериктештик программасын сунуш кылууга үндөдү. Анкара бул сунушту четке каккан. Германия Түркиянын эң ири соода шериги, өлкөдө 3 миллионго жакын түрк жашайт. Сиздер азаттыктын акыркы кабарларын угуп жатасыздар. Азербайжандын улуттук коопсуздук министрлиги маалымдаганына караганда Баку шаарындагы мектеп менен бала бакчага кол салууну көздөгөн 8 киши кармалды. 5 эркек жана 3 аялдан турган топ 16 мартта камалган. Бир адам Чечен Жумуриятынын, калгандары Азербайжан жарандары болуп чыкты. Министрликтин ырастоосунда топ Азербайжан аймагына Грузиядан мыйзамсыз өтүп, мектеп жана бала бакчанын чатырына курал жарак, жардыргыч заттарды жашырып койгон. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун эртең Борбор Азиянын 5 жумуриятына сапарынан аттанууда. Ал визитин Түркмөн баш калаасынан баштап, расмий жолугушуулардан тышкары Улуттар уюмунун превентивдүү дипломатия борборунун региондогу бөлүмү жана адам укуктары менен жана демократия институтуна бармакчы. Ашгабаттан кийин Пан Ки Мун Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстанда болот. Бүгүн азаттыкты коргоо кыймылы Акыйкатчы институтунун алдында акция өткөрөт. Бул тууралуу кыймылдын жетекчиси Өндүрүш Токтоносыров биздин радиого билдирди. Анын айтымында анда азаттыктын алгысын улуттук телерадио корпорациясы аркылуу жалпы өлкөгө уктуруу жана радиого жасалган кысымды токтотуу талабы коюлмакчы. Улуттук биринчи канал азаттык менен кызматташуусун 2008 жылы күздөн тарта токтоткон. Ушул айдын башынан бери бир нече жергиликтүү шерик азаттыктын радио жана теле көрсөтүүлөрүн берүүдөн баш тартты. Алар жогору жактан кысым болуп жатканын ооз эки айтып жатышат. Расмий бийлик өкүлдөрү бул тууралуу кабары жоктугун, иштин чоо жайы териштирилерин убада кылышкан. УЕФАнын жетекчиси Мишель Платини Киевдеги стадиондун курулушу өз убагында аяктабаса, Украина 2012 жылкы Европа чемпионатын өткөрүү укугунан айрылып калышы мүмкүн деп эскертти. Платини жакын арада Украинанын жаңы президенти Виктор Янукович менен кездешип, Киев менен Львовто дүйнөлүк стандарттарга дал келген стадиондор белгиленген мөөнөттө курулуп бүтөт деген кепилдик талап кылмакчы. Украина жана Польша Европа чемпионатына ар бири 4 стадион сунуш кылууга тийиш. Бүгүн Бишкектеги Ишеналы Арабаев атындагы университетте улут саламаттыгына арналган жыйын өтөт. Анда жаштар арасындагы аракечтик өңдү улут саламаттыгы үчүн өтө кооптуу көрүнүштөр талкууга алынмакчы. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит кейжи сайтыбыздан да таба аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда Тоолу алыскы райондордун автожолдорунда 31 мартка чейин кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга автоунаанын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 30 мартта республикада күндүз мезгил менен жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө 12-17 дараже жылуу, Ысык Көл класында 2-7, Талас аймагында 5-10, Ош Жалал-Абад думандарында 13-18 даражага жогорулайт, Баткенде 10-15, Тоолун нарында 3-8 даражага чейин көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 13-15 даражага чейин жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 28 мартта Сузак району менен чектешкен кыргыз өзбек чек арасында чекарачылар аткан октон кыргызстандык 2 киши жараат алып, алардын бири ооруканадан аут болду. Жалал Абад аскер прокуратурасы бул факт боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөөгө киришти. Чекарачылар октун атылышына жергиликтүү тургундардын курал талашы себеп болгонун айтышууда. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, бул окуя маалында күзөттө болгон чек арачылар убактылуу кызматынан четтетилишти. Окуянын чоо жайын Рыспай Абдраимов кененирээк айтып берет.
Сузак районундагы апасынан кабар алып бараткан Мамекет Тешебаева аттуу өзбекстандык жаранды кыргыз чек арачылары өз өлкөсүнө өткөрбөй коюшкан. Ал айылга кызын жиберип, чек арага туугандарын чакырууга мажбур болгон. Ооруканада жаткан Лабижан Тешебаев өзүнөн мурда ал жерге барган туугандарынын чек арачылар менен жаңжалынын үстүнөн чыккан. Ал чатактын себебин сурагыча болбой, эскертүүсү жок ок атылып, андан өзү менен агасы жарадар болгонун айтат. Ок тийгендерге медициналык жардам көрсөтүлбөй, кан агып 45-50 мүнөт окуя болгон жерде жатып калышкан.
Өзүбүздү Кыргызстан солдаттары акча сурап турду. Анын бергенден кийин аз Аллах акчаны көп бересиң деп уруштура. Түртөлгөн атты мага тийди, акам кардымды тешип жүрүп кетти. Алар энди өзүнө мындай ак ташыш үчүн, өзүнөгө бир алиндай поддержка бериш үчүн айтканды, биз алар уруп токмоктоп такси чакырды деп келдилер. Аны өткөзбөй койду, шеерде өлүп жатсын, өлүп калсын деп. Бул автомат баламага такаптуу болду. Атып таштайм сени дагы деп сержантка азылып
деп Лабижан Тешебаев чек арадагы мылтыктардын асылбаганын убагында жардам көрсөтүлсө, агамдын өмүрү сакталып калат беле деген тилегин билдирди. Сузак чек ара бекетинин күзөтчүлөрү Өзбекстан аялдын кыргыз өзбек чек арасын бузуп өтүүгө аракет кылганын байкашкан. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат кызматынын башчысы Жоодар Исакулов алардын Тешебайдан акча талап кылганы аныктала электигин билдирди. Аялдын туугандары чек арачыларды коркутуп күтүшкөн, аныкталган жай аркылуу Өзбекстанга өтүүгө болорун түшүндүргөнгө кулак катпаган. Эскертүү иретинде асманга атылган окко да маани беришпеген. Чек арачылар кийин өздөрүн коргоо курал жаракты сактоо максатында ок чыгарууга аргасыз болушкан.
Окуя болгон жерге аталган Тешебаеванын тууганы болобуз деген 5 адам чогулап алып, аны Өзбекстанга өткөрүп жибергиле деген талабын коюшкан.
Чегарадагы жаңжалды Жалалабад аскер прокуратурасы иликтөөдө. Прокурордун орун басары Динмухаммед Осмонулу окуя боюнча кылмыш иши козголгонун айтты. Ок дегенден каны көп кеткен Тешебаев Назимжан районунун корконунда көз жумган.
Тешебаев Назимжанга 1 ок тийген, Тешебаев Назиржанга 3 ок тийген. Тешебаев Назиржан операциядан чыкпай ошол жерден кайтыш болгон. Түшүнбөстүк болгон. Ал жерден өзү өтүүгө мүмкүн эмес болгон. Международный чегара өтүш өзү маданиятта гана ашылып калган, а бул жактан өтүш мүмкүн эмес болгон. Алар эми өтүп жүргөнбүз деген нерсе менен ошо карама каршылык болуп кетип анан кулак салууда болгон эмес.
Кыргыз-өзбек чегарасын аныктоо иштери соңку 5 жылдан бери токтоп турат. Чегара жайлары такталбагандыктан киши өлүмүнө алып келген ар түрдүү чыр чатактар болууда. Чегараны аныктоо боюнча кыргыз комиссиясынын мүчөсү Турниязды Бекбоев мындай окуялардын болуусун жарандардын чегара мыйзамдарын көңүл бөлбөгөнүнөн көрөт. Уктурууну даярдаган Арсбай Абдраимов.
Аба толкунунда Азаттык радиосу. Азыр болсо сөз кабарчубуз Элеонора Бейшенбек кызында. Элеонора, түз эфирдеги маекти сунуш кылмакчы. Саламатсыңарбы? Сизди угуп жатабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Биз жогоруда сөз болгон чегара темасын уланталы деп студиябызга Асыкбек Уморов инженер геодезист менен байланышкан турабыз. Асыкбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мына өзүңүз уктуңуз, чек арада бир топ маселелер бар. Анан 15 апрелден тарта кыргыз өзбек өкмөттөрүнүн ошол чек араны аныктоо боюнча комиссиясы ишке киргени турат. Анан сиздин маамыңызда ушул биздин Кыргызстандын Өзбекстан менен болгон чек ара аныкталбай турган канча жерлер бар?
Жалпы Кыргызстандын чек арасы боюнча буга чейин Кыргызстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан деп 2-3 республика менен түштүк тарабында 2 республика менен чектелет. Өзбекстандын жалпы узундук чегарасы бүгүнкү чейин 1377.76 километр. Анын ичинен бүгүнкү күнгө чейин 1092 километри уже өзара эки өкмөттөр тарабынан бекитилген. Иштери такталып, демаркация, делимитация иштери бүтүрүлгөн. Ал эми 316.19 километр чек арасы. Буга чейин иш аткарылып бүтүлүлөт. Ал эми дагы нарак түштүк лейлек баткен жагында Тажикстан менен чектелген. Жалпы Кыргызстандын чек арасынын узундугу 972.2 километр болуп эсептелинет. Мунун ичинен 503.3 километри делимитация иштери, демаркация иштери бүтүрүлгөн, ал эми 468.9 километр жумуш иштери дагы иштерди алууга аткаруу алдында турат да. Эми могу жерде лейлек баткенден баштап Алабука, Чаткал, Аксы райондоруна чейин түндүгүндө түштүк региондордо. Аксы районунда Үзөнбаев Бакытбек деген адам жашайт да. Өзү Авлетим айыл өкмөтүндө Аксы районуна тиешелүү, өзүнө тиешелүү 100 гектар жерди анын чек ара менен чектеш 40 километрди Дерес айылынын атынан өзү жалгыз мылтыгын алып алып, кошобуз мылтыгын алып алып аты менен ошо өзбектерди жолотпой биздин чек арага. Ал өкмөт тарабынан дагы, айыл өкмөт тарабынан дагы эч бир акча бир да тыйын албайт. Бекер чек араны буга чейин милдетин аткарып жүрөт да.
Адистер ушул чек ара маселесин аныктоого келгенде ушу өлкөлөр эпке ийге келиши керек деп айтышат да. Анан деги эле кыргыз бийлигинин ушу чек араны аныктоодогу тактоодогу позициясына кандай деп баа бересиз? Мисалы өкмөт Казакстанга каркара жайлоосун бергенде талаштуу жерлердин көбүн биз алдык, казактарга азыраак бердик деп айтты эле да.
Эми бул жерден башынан айтып берейин, эгер лейлек баткен райондорунан баштап Алабука, Аксы райондоруна чейин тажик менен өзбектердин Кыргызстан менен болгон чектеш айыл өкмөтүндөр жалаң ушул Үзөнбаев Бакытбектей болгон кыргыздын накта улуттук патриот адамдары арабызда көп болсо Кыргызстандын өзбек тажиктер менен болгон чек аралардын ичинде жерлерибиздин көбүн сактап калат элек. Үзөнбаев Бакытбек өкмөттөн же жергиликтүү айыл өкмөттөрдөн бир тыйын да албайт. Элим жер үчүндө бекер иштейт. Тескерисинче райондук же айылдык чогулуштарда Үзөнбаев Бакытбекти бийлик тарап тыйып турат. Себеби ал бийлик ээлери жогорку бийликтен жаман көрүнбөйүн же сөз угуп калбайын деген ойдо гана иштешет. Азыр чек ара жээгиндеги жайгашкан бийлик ээлери жалпы улуттун кызыкчылыгынан, өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын жогору койгон адамдар. Мисалы үчүн Саламат Алыман биз баш болгон биздин кыргыз делимитациясы демаркация өзбек кыргызстан тажик чегаралары менен дайыма ушул чектеш айыл өкмөттөрү менен тыгыз иштеш керек. Но тилекке каршы мындай иштер айыл өкмөттөрү менен такыр барып иштеп ошол жерде командировка алып айылдыр чек араларды тактоо иштери менимче мен оюм боюнча барбайт деп гана ойлойм да. А буга чейин биз жалаң немелерибизди чек араларыбызды бүт башка коңшу мамлекеттерге сатып отуруп келдик. Кыргызда момуна деген кеп бар, жерин мекенин саткан энесин саткан кара бар деп. Мына тиги үзөн күгүштүү болсо мурунку качып кеткен качкын президент Акаев сатып кетти. Муну качырбай туруп бул жерден элдин сотуна коюп туруп ошого жараша иш кылыш керек болчу.
Рахмат чоң, биздин убактыбыз да соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түзүп отоого байланышта Азыкбек Оморов болду, инженер геодезист. Ага, мен сөздү Прагага узатам.
Рахмат. Өз эфирдеги маекти Элеонора Бейшенбек кызы жүргүздү. Бишкекте саат 7:15 өттү. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы сиздер таңкы берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардан учкай мазмуну. Россияда бүгүн аза күтүү күнү. Кеше башкаладагы метронун 2 станциясында болгон кош жардыруудан кеминде 38 киши набыт кеткен. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кээ бир орус маалымат каражаттарынын кыргыз бийлигин сындаган материалдарына байланыштуу Россиянын элчисине нота тапшырды. Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркиядагы 2 күндүк сапарын баштады. Бүгүн азаттыкты коргоо кыймылы акыйкатчы институтунун алдында акция өткөрөт. Азыр болсо айрым элердик окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Бейшемби Россияда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Кечээ эртең менен Москванын метросунда 2 жерде жардыруу болуп, кеминде 38 адам мерт кетти, 64 киши жараат алды. Орус бийликтери теракты Түндүк Кавказдагы жикчилер менен байланышы бар 2 аял жан кечти ишке ашырганын айтышууда. Москванын метросунда ушундай ири жардыруу акыркы жолу 6 жыл мурда болгон эле. Сөз Төрөкулдоровдо.
Дүйшөмбү эрте менен 2 саат 8 чамалап калган эле элдин баары жумушка шашып метро адамга жык толгон учур. Адатта бул убакта Москвада 500,000 адам метрого түшөт. Анан өлкөнүн федералдык коопсуздук кызматы ФСБ жайгашкан Лубянка метро станциясында поезд токтогон учурда жанкечти өзүн жардырып жиберди. Арадан 1/2 сааттай өтүп өтпөй шаардын борборундагы дагы бир станцияда Парк Культура метро станциясында экинчи бомба жарылып кетти. Бийликтер заматта муну террор актиси деп аташты. ФСБнын башчысы Александр Бортников президент Дмитрий Медведевке отчет берип атып, терактын изи Түндүк Кавказдан табылат деди.
По нашей предварительной версии
биз муну Түндүк Кавказ менен байланыштагы террор топтору жасаган болуш керек деп атабыз. Бул алдын ала айтылып аткан версия.
Мы будем считать это основной версией.
Президент Медведев болсо өлкө боюнча коомдук транспортта коопсуздукту күчөтүүнү буйруп, терроризм менен күрөш күчөтүлөрүнө ишендирди.
Линия на подавление террора в нашей стране и борьбу.
Терроризм менен күрөш улантылат. Биз террористтерге каршы күрөштү күчөтүп, аягына чейин чыгарабыз.
Против террористов без колебаний и до конца.
Президент ушул эле күнү кечинде Лубянка станциясында жардыруу болгон жерге келип, гүл чамбарын койду. Террористтерге каршы күрөш күчөтүлөрүн бул күнү орус өкмөтүнүн башчысы Владимир Путин да айтты. Ал дүйшөмбүдөгү жардырууну жасагандар сөзсүз табылып, жок кылынаарын билдирди. Азырынча бир да топ соңку жардыруулар боюнча жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Кавказ Центр Чекит.ком деп аталган интернет баракчасын көбүнчө чечен сепаратисттери колдонуп жүрүшөт. Ал сайт метродогу жардыруулардын артында Орусиянын коопсуздук кызматтары турат деп жазды. Макалада айтылгандай, Орусияда азыр Путинге каршы оппозиция күчөгөндүктөн азыркы режим бүт бийликти кайра колго алыш үчүн ушундай аракетке барды. Анонимдик терроризм, макалада жазылгандай, Путиндин режиминин символу болуп калчудай. Эл аралык коомчулук Москвадагы жардырууларды кескин айыптаган билдирүүлөрүн жиберип атат. АКШнын президенти Барак Обама, Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозо Орусиянын терроризмге каршы күрөшүн колдой тургандыктарын билдиришти. НАТОнун башкачысы Андерс Фок Расмусен бейкүнөө адамдардын өлүмүнө алып келүүчү чабуулдар кечирилбей турганын айтып, Альянс Орусиянын терроризмге каршы күрөшүн толугу менен колдойт жана жардам берүүгө даяр деди. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев да ошол эле күнү орус президентине көңүл айткан телеграммасын жолдоду. Соңку трагедиялуу окуялар Шанхай кызматташтык уюму менен жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин терроризмге каршы күрөштү күчөтүү тууралуу чечими туура экенин айгинеледи деп айтылат анда. Акыркы жолу Москванын метросунда жардыруу 2004 жылдын августунда болгон эле. Рижская станциясындагы жардыруудан 10 адам мүрт кеткен. Ошол эле жылдын февралындагы Павелецкая станциясындагы жардыруудан 40 адам наут болгон. 130 киши жаракат алган. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Өткөн жуманын этегинде Ливияда Араб мамлекеттер лигасынын саммити болуп өттү. Эки күндүк жыйында Палестина Израиль жаңжалы жана аны чечүүнүн мындан аркы кадамдары талкууланды. Эсенбай Нурушев кененирээк баяндайт.
Араб мамлекеттер лигасынын кезектеги саммити ачылар алдында Палестина автономиясынын өкүлү Саеп Эрекат Израиль соңку 2 10 жылдыкта Иерусалимди юдеизациялоого 14 миллиард доллар сарптаганын эске салып, араб жана мусулман өлкөлөрүнөн Иерусалимди сактап калууга канча акча караштаганын сурап көрүү керек деп билдирген эле. Жыйында Иерусалимди куткаруу боюнча аракет планы кабыл алынды жана бул максат үчүн палестиналыктарга 500 миллион доллар жардам бөлүнө турган болду. Коротундо документте айтылгандай, бул кадам Израилдин Иерусалимде 1600 үй жөрө куруу планына каршы турууга багытталат. Анда ошондой эле Израиль өзүнүн агрессивдүү ушул ниетинен биротоло баш тартмайынча Палестина автономиясы тикелей же кыйыр түрдөгү эч кандай сүйлөшүүлөргө катышпай турганы да айтылат.
This cannot stand. This Israeli behavior cannot stand.
Израилдин бул жоругуна таптакыр чыдоого болбойт. Арабтар эми өзүнүн бардык варианттарын кайра карап чыгууга кирише баштаганына мен чындап ишенем деп айтты. Ошол эле Иракат жыйын аяктаган күнү бул ойду лиганын баш катчысы Амур Муса да кайталады. Ал уюмга кирген өлкөлөрдү тынчтык процессинин толук ойрон болушуна даяр турууга жана башка тең тайлаш жолдорду караштырууга чакырды. Сирия менен Ливиянын жетекчилери Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббаска Израиль менен сүйлөшүүлөрдөн биротоло баш тартып, куралдуу күрөшкө өтүүнү сунуш кылышты. Бирок бул сунуш жыйында колдоо тапкан жок. Лиганын өлкөлөрү Йемен президенти Али Салехтин Евробиримдиктин үлгүсүндө Араб Союзун түзүү демилгесин олуттуу түрдө ойлонуштуруп көрүү үчүн 5 тараптуу комиссия түзүштү. Лиганын лидерлери мындан тышкары араб дүйнөсүн жакынкы коңшулар Иран жана Туркия менен бириктирген структура түзүү жагын да караштырмай болушту. Муну аларга лиганын баш катчысы Амур Муса сунуш кылган эле. Ливиядагы саммитке айтмакчы Туркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган да конок катары катышып, Нетаньяхунун Иерусалимдеги пландарын жеткен акылсыздык деп атады жана Израиль региондо толук изоляцияда калаарын эскертти. Саммитке жолдогон катында улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун араб лидерлерин сүйлөшүүлөрдү кайра жандантуу боюнча Кошмо Штаттарынын аракеттерин колдоого чакырган эле. Мунун натыйжасында Иерусалим Израилдин да келечекте түзүлө турган Палестин мамлекетинин да борбору болуп калууга тийиш деп айтылган баш катчынын кайрылуусунда.
Араб лигасынын саммити тууралуу Эсенбай Нурушев кеп салды. Иран цивилизациясы дегенде дароо эле көөнө замандардагы Фирдоуси, Руми, Саади, Хафизден берки даң азалуу фарси поэзиясы эске келет. Бирок бүгүнкү Иранда алардын айрымдары оңдолуп түзөлүп, башкаларына такыр эле тыюу салынган. Бул тууралуу жазган Аббас Жавадинин комментарийин биз үчүн Жаңыл Жусупжан окуп чыкты.
Гердиде ватан гаргы андух механ вай, эй вай, ватан вай. Хизид равид аз пей табут ва کفن وای ای وای وطن وای از خون جوانان که شده کشته در این راه رنگین طبقه ماه خونین شده صحرا و
سید جمالдын булуры Иран бирде падышачылуу Русиянын бирде Улуу Британиянын оторчулугунда калып абсолюттук монархияга каршы күрөштүн арты менен жакынкы чыгыштагы эң алгачкы конституциялык системага ээ болгон 20-чы кылымдын башында жаралган. Ошол мезгилдин улуу акыны Саид Жамал бул чыгармасында элди мекенчилдикке, эр жүрөк болууга үндөйт. Жогоруда анын ырсаптарын окуган Аббас Жавади, теги ирандык баяндамачы жана Азаттыктын программалар директорунун орун басары. Жавадинин айтымында бүгүн Саид Жамалдын айрым чыгармаларын Ирандан таба албайсыз. Себеби өлкөнүн исламдык бийликтерине бул акындын абсолютизмге, оторчулукка гана эмес, диний догматизмге жана фанатизмге да каршы болгондугу менен жакпай калган.
They find political justifications for themselves.
Бийликтери саясий зарылчылык менен актанышат. Мисалы, Деходанын энциклопедиялык сөздүгүн кайра басканда, Ирандын исламдык цензорлору хиджаб же мусулман аялдардын кийими тууралуу макаланы алып салышкан. Анда Дехода өз мезгилинде аялдардын хиджаб паранжыдан кутулганын мактап жазган. Бирок цензорлор ал макаланын ордуна мындан 31 жыл мурда орун алган исламдык төңкөрүштүн каарманы Саид Мухтахаринин айткандарын жазып коюшкан. Мухтахари бул төңкөрүштүн ана башы Аятолла Хамейнинин жакын шериги болгон. Бирок Али Акбар Дехода энциклопедиясын жазган мезгилде Мухтахари Саид да эмес болчу, өзү да ал жерде болгон эмес. Цензорлор муну менен биз эч кимди алдаган жокпуз, болгону катаны оңдоп жатабыз деп ойлошот.
Аббас Жавади бүгүн тыюу салынган же эмгектери бурмаланган дагы бир катар мурдагы жана заманбап авторлорду мисалга тартат. Мындан 7 кылым мурда жарык көргөн Заканинин аныктамалар китебине тыюу салынса, бүгүнкү күндөгү Фаходзаданын тандалма чыгармаларынан «Мен күнөө кылдым, болгондо да ырахат менен күнөө кылдым» деген саптарын алып салышкан. Атактуу тарыхчы маркум Ахмад Касравинин тарых китебинен 1920 жылдардагы конституциялык инкылаптын таанымал өкүлү Шейх Фазлолла Нури тууралуу бүтүндөй параграф чийилип салынган. Мындай цензура советтик тарых теске салат, бирок Жавади Ирандагы цензуранын айырмасы динде экендигин белгилейт.
Here you have, this is not based on party politics, but on religion.
Бул бир партиянын саясатына эмес, динге негизделген. Алар биздин ойлогонубуз ыйык деп эсептешет. Бир китеп басчы менен сүйлөштүм. Ага бир изилдөөчү фарс адабиятынын тарыхы боюнча китебин басып чыгарууга алып келет. Цензорлор бул китептин 61 жерине мүчүлүштүк таап, ошолорду оңдосоңор гана басып чыгарабыз дешет. Ал өзгөртүүлөрдүн бири сакал жөнүндөгү көөнө чыгармага тиешелүү болгон. Бул ыр 11 кылымда жазылыптыр. Автор молдо шейхтерге деле асылбайт, болгону сакалды шакала кылат. Цензор бул ырдын түпкү философиясына үңүлбөстөн, бул болбойт, сакал деген исламда ыйык нерсе, ырды алып сал деп айткан.
Азаттыктын аналитиги Абаз Жавадинин пикирин жаңы Жусупжан сураштырды. Жавадинин мындай айтылган ойлору анын жеке өзүнүкү жана сөзсүз эле Азаттык радиосунун турмун чагылдырбайт. ОВОДО таңкы Азаттык эмки кезек басма сөз баяндамасында эмеси байланышта Бишкектеги студияда Шалебек Дүшеев.
Рахмат. Кыргыз туусу кезисте президент Курманбек Бакиевке Чыңгыз Айтматов атындагы Евразия ордени тапшырылганын, шарты оор аймактагыларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү үчүн президент жарлыкка кол койгонун, Курманбек Бакиевтин тапшырмасы менен өкмөт башчысы Данияр Үсөнов Нарынга барганын, анда электр энергиясын 50% жеңилдетүү каралып, 110 киловатт эсебинен абонентке 50 киловатт энергияны, ал эми кыш мезгилиндеги 7 ай ичинде 220 киловатт эсебинен 110 киловатт энергия үчүн өкмөт төлөп берерин, бардык чек ара маселеси чечилгендигин, кыргыз жеринин бир дагы метри Кытайга кетпегенин билдиргенин, 15 апрелден тартып 583 чакырым Бишкек Торугарт жолун оңдоп түзөө башчыларын айтканын маалымдаган. Кесипке ошондой эле Мударис Кусейн Исаевдин Эл биримдиги келечектин ийгилиги аттуу макаласын ЖК депутаты Зиядин Жамалидиновдун улуттуу уруучулук курутат аттуу маегин жана башка материалдарды окууга болот. Ал эми форум кезисте бириккен элдик кыймылдын билдирүүсү менен жаңы санын ачты. Билдирүүнүн аягында 2010 жылдын 17 мартында өткөн элдик курултай жалпы элдин атынан Бакиевке 7 талап койгон эле, алар аткарылбады. Ошондуктан бириккен элдик кыймыл бүгүн Курманбек Бакиевдин өлкөнү башкарууга эч кандай моралдык укугу жок деп эсептейт. Үй бүлөлүк топ тарабынан ээленип алган бийлик кайрадан элге өткөрүлүп берүүгө тийиш. Эгемендүүлүк менен бийликтин бирден бир ээси катары ар бир аймакта элдик курултай өткөрүү менен элдик бийликти калыбына келтирүү маселесин талкууга коюуга Кыргызстан калкынын толук укугу бар деп жазылган. Гезит андан ары Нарынга өкмөт башчысы Данияр Үсөнов жана өкмөт мүчөлөрү Ильяс Давыдов, Искендер Айдаралиев, Капар Курманалиев барганын, ага чейин бийликке коюп келген нарындыктардын талаптарынын бири да аткарылбай турганын Данияр Шөнүптүн өз оозунан уккан. Нарындыктар 7 апрель күнү буга дейин болуп көрбөгөндөй чоң митинг өткөрөрүн билдирүү менен электр энергиясынын баасын 70 тыйынга жеткирүү, жетимтоодогу чалгындоо иштерин токтотуу, Кыргызтелеком түндүк электро ишканаларын мамлекетке кайра кайтаруу, нарындыктардын буга чейинки талаптарын ишке ашыруу талаптарын коюшту деп билдирилет. Мына ушул талаптарды бийликке бир жум ичинде аткарбаса, нарындыктар 7 апрель күнү өз бийлигин өздөрү орнотоорун өкмөт башчыга кулак кагыш кылышты деп маалымдайт. Үсөнүп дагы элди дагы үркүттү деген кабарда тарифтерди көтөрүүнүн экинчи баскычы июль айынан тартып 1 сом 90 тыйын, 1 гигакалорий жылуулук 2500 сом болорун сүйүнчүлөгөнү дагы ушул гезитте жазылган. Ушу менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Айнура, калганы кийин уланталы.
Рахмат Шарыбек Дүшеев кыргыз басма сөз жаңылыктарын сунуш кылды. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн Атамекен партиясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев журналист Павлюктун өлүмүнө байланыштуу казакстандык тергөөчүлөргө сурак берип келди. Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдөгү лифттерди тейлөө үйлөрдүн ээлерине өткөрүп берилүүдө. Ушул жана башка кабарларды уктуруубуз мындан аркы бөлүгүнөн уга аласыздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүн 30 март шейшемби. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Россияда бүгүн аза күтүү күнү. Кечээ баш калаадагы метронун 2 станциясында болгон кош жардырууда кеминде 38 киши набыт кеткен. Чукул кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык 64 киши жарадар болду. Кыянаты үчүн 2 аял жан кечти шектелүүдө. Президент Дмитрий Медведев жардыруу болгон Лубянка станциясына барып гүл койду. Өкмөт башчы Владимир Путин кылмышкерлер табылат жана жок кылынат деп ишендирди. Дүйнө лидерлери бул терактты айыптап орус бийликтерине көңүл айтып жатышат. АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон айтымында Иранга каршы жаңы санкцияларды колдонуу чечимин кабыл алууда Кытай чоң роль ойномокчу. Оттавада чоң 8 тышкы иштер министрлеринин саммитин утурулай сүйлөгөн сөзүндө Клинтон Кытай Иран атомдук державага айланып башы керек деген көз карашка макулдугун билдиргенин айтты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кээ бир орус маалымат каражаттарынын кыргыз бийлигин сындаган материалдарына байланыштуу Россиянын элчисине нота тапшырды. Бул тууралуу айрым маалымат агенттиктери кыргыз өкмөт шилтеме кылып жазып чыгышты. Соңку учурда орус маалымат каражаттарында кыргыз бийлигин үй бүлөлүк башкарууга жол бергендиги үчүн кескин сынга алган бир топ макалалар жарык көрдү. Президент Курманбек Байкеев ынтымак курултайында эки өлкөнүн мамилесин бузууга кызыктар күчтөр бар деп айткан. Бүгүн Петровка окуясы боюнча адвокаттар жана айыптоочулар сөз сүйлөшөт. Өткөн жолку соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочу Петровка жаңжалынын уюштуруучулары деп шектелип камакка алынган Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловду 8 жылга эркинен ажыратууну сураган жаңжал маалында ок чыгарган деп шектелген Күрт улутундагы тургундар Хасанов менен Кулашовду 10 жылга абакка кесүүнү өтүнгөн. Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркиядагы 2 күндүк сапарын баштады. Меркель Түркияны Евразия аракетке кабыл алуунун ордуна артыкчылыктар каралган шериктештик программасын сунуш кылууга үндөдү. Анкара бул сунушту четке каккан. Германия Түркиянын эң ири соода шериги, өлкөдө 3 миллионго жакын түрк жашайт. УЕФАнын жетекчиси Мишель Платини Киевтеги стадиондун курулушу өз убагында аяктабаса, Украина 2012-жылкы Европа чемпионатын өткөрүү укугунан айрылып калышы мүмкүн деп эскертти. Платини жакын арада Украинанын жаңы президенти Виктор Янукович менен кездешип, Киев менен Львовто дүйнөлүк стандарттарга дал келген стадиондор белгиленген мөөнөттө курулуп бүтөт деген кепилдик талап кылмакчы. Украина жана Польша Европа чемпионатына ар бири 4 стадион сунуш кылууга тийиш. Эсиңиздерге сала кетейин, ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан да окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда 31 мартка чейин кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга автоунаанын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 30 мартта республикада күндүз мезгил-мезгил менен жамгыр жаап тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө 12-17 дараже жылуу. Ысык-Көл қаласында 2-7, Талас аймағында 5-10, Ош Жалал-Абад думандарында 13-18 дәрежеге жоғарылайды. Баткенде 10-15, Тоолу нарында 3-8 дәрежеге чейін көтерілет. Ал эми Бишкекте ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9. Айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 13-15 дәрежеге чейин жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Казатыктан бери өздү улантабыз. Өткөн жылдын декабрь айында Алматыда киши колдуу болуп көз жумган журналист Геннадий Павлюктун өлүмүн иликтеп жаткан казак тергөөчүлөрүнө сурак берип келген Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев шектүү деген 5 адамдын бирин сүрөтүнөн тааныганын билдирди. Кыргызстандын башкы прокуратурасынын өкүлү Тилек Мурзакулов болсо, Павлюктун өлүмү үчүн шектүү деген кыргыз жарандары боюнча азырынча казак тараптан эч кандай расмий кайрылуу болбогонун билдирди. Назарыңыздарга Атамекен партиясынын төрагасы менен башкы прокуратуранын өкүлүнөн алынган эки маекти сунуштайбыз. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева дегенде Текебаевди сөзгө тартты.
Казак тергөөчүлөр менен мен үчүнчү жолугушум болгон. Алар эки жолу Кыргызстанда болгон, бирок аларды генералдык прокурордун кызматкери жана куралчан адамдар коштоп жүрүп, алар өзлөрү каалагандай суроо бере алышкан эмес. Акыркы күндөрү казак бийлиги менен кыргыз бийлиги сүйлөшүп алды. Карга карганын көзүн чокубайт, Павлюктун ишин матрешка ишиндей эле жаап койду деген сөз Кыргызстанда тарап жаткан. Кечээ казак коргоо органдарынын кызматкерлеринин өтүнүчү боюнча мен чекарадан өтүп сурак берип келдим. Бул факт, Павлюктун иши жабылган жок. Казакстан укук коргоо органдары мунун үстүнөн иштеп жатат дегенди билдирет. Тергөөчүлөрдүн бейлинен берген суроолорунан улам алар бул ишти аягына жеткиргенге ынтызар экендигин көрдүм. Анткени алар өзлөрүнүн жергиликтүү коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнөн өзлөрү жашырынып жүрдү. Бул чек ара дейт, бул жерде баары коррупцияланган. Булар кыргыздын коопсуздук кызматы менен байланышы болушу мүмкүн деп алардан өзлөрү мындай качып жүрүштү. А чын эле жергиликтүү коопсуздук кызматкерлери биздин артыбыздан издеп, кайсыл жерде сурак жүрүп жатат деп чын эле алар издеп жүрүштү.
Кайсы жерде сурак бердиңиз?
Кордай районунун полициясынын имаратында сурак жүрдү.
Жаңы жагдайлар пайда болуптурбу сиздин оюңузча?
Бул жолу казак тергөөчүлөрү Атамекен Социалисттик партиясынын программалык максаттары эмне? Кыргызстанда саясий кырдаал кандай? Саясий оппоненттерди жана журналисттерди куугунтуктоо кысуу кандай формада, кандай масштабта өтүп жатат? Павлюк менен Атамекен партиясынын ортосундагы кызматташуу кандай деңгээлде эле, кандай багытта эле? Павлюктун өлүмүнө кимдер кызыктар болушу мүмкүн деген суроолорду койду.
Жеке эле адам өлтүрүү фактысы эмес, ошонун айланасында бир саясий негиздерге дагы казак тарап кызыгып атат дегендей тыянакка келсек болобу?
Ооба. Мындан мурун Казакстандын ОБСЕдеги өкүлү Адил Ахметов Павлюктун өлүмү бул саясий буйрутма өлүм. Ага тиешелүү кыргыз граждандары кармалып камакта деп оозунан чыгып кеткен. Казак укук коргоо органдары муну ак же көк дебестен кармалган же кармалгандыгы жөнүндө, кармалбагандыгы жөнүндө эч сөз айтышкан эмес. Кечээ сурактын жүрүшүндө мага 5 адамдын сүрөтүн көргөздү. Алардын үчөөнүн сүрөтү спецификасын караганда колго түшүп полиция участогунда тартылгандыгы көрүнүп турат.
Сиздин божомолуңуз Казакстандык укук коргоо органдары демек кыргыздын үч жаранын ушул иш боюнча шектенип кармап турат деген ойдосузбу?
Сүрөттүн өзгөчөлүктөрүнөн улам ошол үч жаран полицияда тартылган сүрөт деп мен түшүндүм. Биздин үч жаран Павлюктун иши боюнча казак кызматтары тарабынан кармалган. Ал эми төртүнчүсүн мен тааныбаган жаш балдар, мияга бирөө гана тааныш көрүндү. Ал Алдаяр Исманкулов деген коопсуздук кызматында азыр техникалык бөлүмдүн начальнигинин сүрөтү гана мага тааныш көрүндү. Казак тергөөчүлөрү Алдаяр Исманкулов ким? Ал жөнүндө эмне билесиз деген суроолорду дагы мага берди.
Сиз Алдаяр Исманкулов деп бир кыргыз жаранынын атын айтып атасыз. Мен тааныдым деп канчалык далилдүү түрдө, канчалык ишеним менен айта аласыз? Бул ошол жигиттин сүрөтү деп. Балким окшош бирөөдүр.
Биринчиден тергөөчүлөр Алдаяр Исманкулов ким деген суроону беришти. Экинчиден мен Алдаяр Исманкулов менен жеке тааныш эмесмин. Бирок 2006 жылы январда абдан чоң чатак чыгып, парламенттик иликтөө жүрүп, парламент 4 күн өз жыйынын ушул жигитке арнаган. Ошондуктан парламенттик иликтөөнүн рамкасында Исманкуловду жакшы билем. Исманкулов 96 жылы Нурлан Коноев, раматлык Ырысбек Акматбаевдин жиени менен каракчылык тоно статьясы менен айыпталып иш козголгон. Кийинчерээк ошол кездеги ички иштер министри Суталиевдин айтышы боюнча 2005 жылы Алдаяр Исманкулов казак бизнесменин алдап тоногонго катышкан. Ал эми Ратбек Санатбаев өлгөндөн кийин бир жума өтпөстөн Алдаяр Исманкулов эки мыйзамсыз тапанча алып жүргөн жерлерин милиция кызматкерлери тарабынан кармалган. Бирок прокуратура аны камаган уруксат бербей койгон. Ошондо парламент карап текшерип, Исманкулов тез менен камакка алынсын деген чечим чыгарган. Бирок Курбанбек Бакиев эл алдында ачык Исманкуловду колдоп чыккан. Колдоп чыкмак турсун гана эртеси анын атасы жетектеген дине тарбия институтуна барып сөз сүйлөп бул үй бүлөнү ал ачык колдорун жашырбастан демонстрациялаган. Ошентип 3 ишке аралашкан, 3 иште фигурант болгон Исманкулов эгер 2005 жылы көтөрүлүп уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бөлүмүнүн башчысы болсо, ал эми азыр ал техникалык бөлүмдүн башчысы. Казак тергөөчүлөрү коопсуздук кызматынын техникалык бөлүмү эмне иш кылат деп абдан кызыгышты. Мен аны билбейм, бирок мен шек санайм, өзүмчө ойлойм. Бул телефондук сүйлөшүүлөрдү угат, электрондук почталардын мазмунун текшерет жана башка ушуга окшогон бүгүнкү техникалык каражаттардын жардамы менен адамдарды аңдыганга жана башка ушу тергөө амалдарын жүргүзө турган бөлүм.
Өмүрбек мырза, айтсаңыз сиздин оюңузча, сиз азыр өзүңүздүн божомолдоруңузду айтып атасыз, ушу Казакстандык расмий тарап же болбосо Казакстандын укук коргоо органдары сизге көрсөткөн 5 сүрөттүн негизинде тергөө иликтөө иштери негизинде кылмыш кылгандардын атын жарыялайт деп ойлойсузбу? Ошого ишенесизби?
Павлюктун ишин иликтөө солгундап токтоп калгандай болгон. Күтүүсүздөн ал жанданып казак тергөөчүлөрү активдеше баштады. Россиянын Регнум деген информациялык агентствосунун аналитиги мындай деп жазды: Россиянын олуттуу массалык маалымат каражаттарынын баары кыргыз президенти Бакиевке 23 марттан баштап оппозицияга өттү. Россияда бийликтен көз каранды болгон массалык маалымат каражаттары жөн эле дос мамлекеттин бийлигин сындабайт. Россия бийлиги Тбилисини, Украинаны сындаганга уруксат берген. Уруксат кана эмес, ишарат берген. Эми Украина ал тизмеден чыгып, Грузиядан кийин Кыргызстан бул тизмеге кошулду. Мына ушул убакта казак туугандар да жылаанын башын чыгарып, Павлюктун иши жабыла элек, анын ишин биз улантып аягына чыгабыз деп мени чакыруу аркылуу ушинтип билдирди. Билдирмек турсун, кыргыз граждандарынын бешөөнүн сүрөтүн мага көргөздү. Ошентип алардын үчөө колго түшкөндүгүн, бирөө бүгүнкү коопсуздук кызматынын офицери экендиги кыргызстандыктарга даана билдирди.
Эгер расмий Астана Павлюктун өлүмүнө тиешелүү адамдардын аттарын жарыялап, ишти аягына чыгарып, аны коомчулукка алып чыкса, анда Кыргызстан тарап, Кыргызстандын расмий бийлигинин иш аракети эмне болот?
Биринчиден мага сүрөттөрү көргөзүлгөн кыргыз жарандары шектүү адамдар деп эсептелинет. Аларды азыр эми кылмышкер деп айтканга эч кимдин укугу жок. Бирок ал шектөөнүү жөн жерден болгон жок. Тиешелүү көрсөтмөлөр, тиешелүү моюнга алуулар, башка ушул далилдер менен бекемделген болуш керек. Качан казак тарап муну ачыкка чыгарат, кармалбаган кыргыз жарандарына качан эл аралык иликтөөлөрдү жарыялайт, бул белгисиз. Бирок андай жарыялоонун өзү Гуревич менен байланышкан жаңжалга караганда Кыргызстандын аброюн ондогон эсе көп түшүрөт.
Сиз өзүңүз казакстандык кылмышты иликтөөчүлөрдөн ишти качан аягына чыгарасыңар, канчалыктагы иликтөө иштериңер калды деп кызыгып сурап көрдүңүзбү?
Өзүңүзгө белгилүү, бул иши казак ички иштер министринин орун басарынын түз көзөмөлүнүн алдында. Казак тергөөчүлөрү тергөө сырларын балыктай болуп айтышкан жок. Айткан байкоолорум алардын берген суроолорунан жана мага көргөзгөн материалдардан улам гана болуп жатат. Мен жана айтпадымбы, алар өзүлөрүнүн коопсуздук кызматынын кызматкерлеринен качып жүрүштү. Мындан улам ойлойм, алар ушул казак бийлиги бул ишти аягына жеткиргенге абдан ынтызар.
29 мартта Кыргызстандын башкы прокуратурасынын эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Тилек Мурзаколовдун азаттыкка курган маеги. Тилек мырза, сизге белгилүү болгондой, өткөн жылдын соңунда кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк Алматы шаарында белгисиз жагдайда кайтыш болгон. Андан кийинки маалыматтар боюнча Алматынын укук коргоо органынын адамдары, ушу тергөөчүлөр Кыргызстанга келип сиздер менен кызматташкан эле, ушул тууралуу маалымат берсеңиз.
Бул жылдын башында Алматыдан департамент внутренних дел, орусча айтканда, кыргызча айтканда ички иштер департаментинен келишкен тергөө тобу. Тергөө тобунун жетекчиси Тимур Стампулов келип, Кишинев конвенциянын негизинде укуктук жардам берүү жөнүндө өтүнүчү менен кайрылышкан бизге. Биз ал өтүнүчү боюнча Кыргызстан ичинде тергөө аракеттери жүргүздүк, керектүү адамдарды чакырып сурак кылдык, керектүү документтерди казак коллегаларга берди. Алардын өтүнүчү боюнча биз толук карып, толук документтерди казактарга бергенбиз, казак коллегаларга.
Казактар биздин билишибизче Кыргызстанга 2 жолу келген деп айтылып атат. Туура да?
Балким 2 жолу келгендир, себеби алардын өтүнүчүн биз бир топ убакыттын ичинде аткарганбыз да. Ошол убакыттын ичинде алар келип кетип турганда Алматыдан.
Алар Кыргызстандагы, эгер мүмкүн болсо айтсаңыз, канча кишиге эле кайсы тараптарга кызыктар болгон?
Мен ал тууралуу так айта албайм, себеби менде так маалыматым жок.
Өткөн жумада Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев казакстандык тергөөчүлөр менен Казакстандын аймагында жолугушуп келди. Ошол жерде Өмүрбек Текебаев айтып атат, казакстандык тергөөчүлөр мага шектелген 5 кишинин сүрөтүн көрсөттү. Анын ичинен 4-өнү тааныган жокмун, 5-нчи адамдын сүрөтүн тааныдым. Ал Текебаевдин сөзү боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын офицери Алдаяр Исманкулов деп айтып атат. Сиздерде ушул фамилия таанышпы, ушул сыяктуу маалыматтар барбы эгер мүмкүн болсо?
ошол маалыматты мен сизден биринчи жолу угуп атам. Ушул маалыматтарды бизге казак коллегалар да бул күнгө чейин айткан эмес.
Казакстандык расмий тараптар Кыргызстандын башкы прокуратурасына, Кыргызстандагы укук коргоо органдарына тигилде бул адамдын атын айтып же сүрөтүн көргөзүп расмий кайрылган эмес турбайбы?
Ооба, кайрылган эмес.
Деги эле казак тарап сиздерге акыркы жолу расмий качан кайрылган?
Бул жылдын башында алардын өтүнүчүн аткарып бердик, ошол боюнча алар бизге кайрылган эмес, официалдуу түрдө кайрылган.
Эгер казакстандык сиздердин коллегаңыздар кайрылып дагы колдоо керек десе, Кыргызстан тараптан колдоо болобу?
Эгер кайрылса, биз аны конвенция негизинде карап чыгабыз.
28 мартта улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалымат кызматынын өкүлү Рысбек Быхын уулу казак укук коргоо органдарынан эч кандай расмий кайрылуу болбогондугун тастыктап, бул тууралуу маалыматы жоктугун Азаттыкка билдирди. Гүлей Машекеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Бишкекте саат 7:45 болду. Азыр айрым кабарлардын учкан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Москва метросундагы кош жардыруудан бери дегенде 38 киши набыт кетти. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон айтымында Иранга каршы жаңы санкцияларды колдонуу чечимин кабыл алууда Кытай чоң роль ойномокчу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Гевир Орус маалымат каражаттарынын кыргыз бийлигин сындаган материалдарына байланыштуу Россиянын элчисине нота тапшырды. Бүгүн Петровка окуясы боюнча адвокаттар жана айыптоочулар сөз сүйлөшөт. Ошондой эле бул күнү Азаттыкты коргоо кыймылы Акыйкатчы институтунун алдында акция өткөрөт. Эми болсо социалдык темага кайрылабыз. Бишкекте муниципалдык лифттер көп патирлүү турак үйлөрдүн ээлерине өткөрүп берилет. Мындай чечим 29 мартта Бишкек шаардык депутаттарынын сессиясында кабыл алынды. Кабарчыбыз Кабыл Макештин радиоматериалы.
Бишкек шаарындагы муниципалдык 735 лифтинин 200 ашыгы эбак эскилиги жетип, колдонуудан чыгайын деп калган учуру. Шаардагы айрым көп кабаттуу турак үйлөрдүн лифттери 3-4 айлап иштебей, аны оңдоо үчүн ар бир үй ээсинен 500 сомдон чогулткан учурлар бар. Лифттердин бузулуу себебин айрым шаар тургундары өтө оор курулуш материалдарын, жүктөрдү ташып, айыр мамиле жасабай жатканы менен түшүндүрүп жүрүшөт. Кандай болгон учурда да адистердин баамында, эгерде жагдай ушундай уланып кете берсе, 8-10 жылдан кийин курулуп жаткан элиталык турак үйлөрдөн башка шаарда бир да лифт иштебей калуу коркунучу бар. Бишкек шаарынын тургуну эмгек ардагери Гүлсара Исаеванын айтымына караганда, айына Бишкек лифт ишканасына төлөгөн 60 сом каражаттан сырткары турак үйдүн жашоочуларынын биримдиги лифти тейлөө, оңдоо үчүн ай сайын 100 сомдон кошумча чогултуп кетишет.
Бул үйлөргө 31-32 жыл болду. Алифт 25 эле жыл экен эксплуатациясы. Лифт иштебесе баарыбыз тиги түрмөгө түшкөндөй отуруп калабыз. 9-нчу этажда жашайм өзүм, сахарный диабет менен ойлойм. Иштебей калганда чогултканбыз. 2 ай иштебей мындай жакшы эле акча төлөгөнбүз. Пенсионерлерге аябай кыйын эле болуп калды.
Деди Гүлсара Исаева. Бул проблеманын себебин шаар бийлиги лифт тетиктеринин тейлөө кызматтарынын кымбатташына көрүп жатышат. Маалыматка караганда шаар тургундары Бишкек лифт ишканасына 2 миллион сомдой карыз. 29 мартта депутаттардын шаардык кеңеши бул лифти маселесин талдоого алып, аны чечүүнүн жолдорун сессиясында талкууга алышты. Бишкек шаардык кеңештин депутаты Нурбек Алимбековдун пикиринде, турак үйлөрдүн жашоочуларынын юридикалык биримдикке ээ болгондо гана лифт алардын менчигине биротоло берилет.
Жашоочулар биригип өздөрүнүн юридикалык укук алганда ТСЖ деп коет, мындай түзгөндө гана аларга берилди деп атабыз. Аларга ошол жаңы келген лифттерди коюп бергени тууралуу токтом кабыл алдык.
Деди Нурбек Алимбеков. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Роза Акназарованын айтымында,
аны айар мамиле жасабай ага келип туруу өтө көп жүктөрдү ташып атышат. Заматта эле бир жылга жетпей сындырып коюп атышат. Бир лифттин баасы 1 миллион сом турат. Ал 1 миллион сомдук 25 жыл иштеш керек да. Амортизационный фонд деп коет, ошондо бир жылда 40 миң сом болот экен да. Эгерде 18 6 эле таш деп 18 адам жашайт десе, эми ар бирине алып келсе ар бир айда бир 150 сом төлөш керек экен да.
Деди Роза Акназарова. Бишкек лифт ишканасынын жетектөөчү адиси Ринат Алмазбековдун маалыматына караганда, жаңы лифттер Беларусьтун Моглев лифт Маш өндүрүштүк ишканасынан 825 000 долларга насыяга алынып жатат. Бул каражат 3 жылдын ичинде төлөнүп бүтүшү керек.
Эн ТСЖ өткөндө биз лифтти коюп беребиз аларгачы. Лифттер алардын собственностьна өтөт, андан кийин алар лифт менен эмне кылса ошо кылат да. Биз аларга лифт өткөрүп бергенден кийин бузулса өзлөрү чогултуп, ТСЖдан өзлөрү чогултуп, акча бөлүнө ошо өзлөрү оңдойт.
Деди Ринат Алмазбеков. Учурда Бишкек шаарында бардыгы болуп 1394 лифт иштейт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Аба толкунунда Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы эми кезекти кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулованын автордук калем түрмөгүнө беребиз. Анын бүгүнкү коногу жаш акындар чөйрөсүнө эми гана аралашып ыр жазууга кызыгы арткан Элиза Асанова.
Өзгөрүп баратамын. Мезгил деген шамалдан да ылдам белем, токтобой зуулдаган аттай желген, кылчайып убакыттын закымына өзүмө түркүн-түркүн суроо берем. Кечээки ойноо мезгили калды кайда, болгонбу эми мага келгиз кайра, ойнобойм мурункудай курчак менен, алмаш кыз бул көзүрмөм калган артта. Чурулдап ар нерсени талашпаймын, айтышып урушууну каалабаймын, жаңырган айсымал асмандагы мен эмнеге өзгөрүп баратамын. Мурункудан башкача көз караштамын, аришти ак караны ылгап барын, балалыкты кою бергим келбесе да мен эмнеге өзгөрүп баратамын. Орудум деп айтпачы жаным апа, көңүлүмдү чөктүрүп кылбак апа, оорушуңду каалабаймын мен таптакыр, күлүп турчу сен жаркырап маңдайымда, ойлоп сени болбойт көңүл жайдары, сен оорусаң кошо ооруйм мен дагы, өзүмчө үшүп турган сымалданып нөшөрүнө калган сыймын жаандагы, үйдүн куту жарыгы апа сизде, таба албасмын тең нерсе эмгегиңе, ар бир түндө көз ирмеби мени баккан бул дүйнөдө деги барбы буга тепе. Апаке, оорудум деп эч айтпачы, кабак түрпөй күндөй болуп жаркырачы, жадырап күлүп жайнап сен отурсаң атакемдин балдарыңдын кубанычы. Мисалы мен сүйүнгөндө же болбосо кайгырганда же ушул ошол маалда илхам келет да ыр жазганга.
Бул эми ыр жазууну сен ар дайым алып кетем деп ойлойсуңбу же баягы тек гана убактылуу нерсе катары кабылдайсың?
Ар бир адам ыр чыгарат да, бир мезгил келет, анан ошол нерсени кармап алуу бул өзүбүздөн го деп ойлойм. Ар бир илхам келгенде жазып туруудан мен өзүмчө бир рахат алам, эс алып алам.
Кимдир бирөө сенин такыр ыр жазууга ушунчалык каршылыгын билдирген болсо, сен ыр үчүн күрөш алат белең, же болбосо бул сен үчүн анчалык деле орунда эмеспи деген суроо.
Ыр үчүн күрөш алмакмын. Сагыныч. Отурам түн караңгы үйдө жалгыз, адам барбы жашаган сагынычсыз, канча кызык нерселер өтсө дагы, эмне үчүн ал күндөр эч алмаш кыз, эстеймин баягы айлуу түндү, отургузган жанаштырып экөөбүздү, күбө болуп ай асман жылдыздагы тыңшагансып сырыбызды бөлүшкөндү. Кыйкырсам үнүм чыкпай буулугамын, кубанып бирде күлүп бирейлаймын, жалгыздатпай сагынтырбай зарыктырбай тезирээк маңдайыма келчи жаным.
Жазгүл Жаманкулова, Бишкек. Азаттыктан берүүбүздү улантып эми тарых рубрикасына орун беребиз. Кара Кыргыз автономиясынын облустук кеңешинин биринчи уюштуруу курултайы 1925-жылдын 30-март күнү ишин аяктаган. Курултайга облус аймагынан 135 делегат чакырылып, алардын 81 кыргыз, 29 орус, калгандары башка калктардын өкүлдөрү болгон. Кыргыз автономиялык облусунун борбордук аткаруу комитетине караштуу өспүрүмдөр комиссиясы 29-жылдын 30-мартында Борбор шаарында даяр көйнөктөр сатылчу биринчи дүкөн ачкан. Кыргызстандын Борбор шаарындагы биринчи планетарий 1974-жылдын бул күнү салтанат менен ачылган. Республиканын куруучулары жаңы имаратты Кыргыз ССРнин 50 жылдыгына арнап, анда аалам системасы туурасында деректүү тасмалар көрсөтүлүп, адистер космос жөнүндө дарстарды окуп турушкан. Джорджия штатынын Джефферсон шаарынын дарыгери Кроуфорд Уильямсон 1842 жылдын 30 мартында биринчи жолу медициналык практикада эфирди анестезиялык каражат катары колдонгон. Орус дипломаты барон Эдуард Сёкл 1867 жылы бул күнү Вашингтон шаарында Аляска жарым аралын Америка Кошмо Штаттарына сатылышы туурасындагы келишимге кол койгон. Келишимге ылайык, орус америкалык компания Кошмо Штаттарга Алясканы 7,200,000 долларга кармата берген. Канада өлкөсүндөгү биринчи метро 1954 жылдын 30 март күнү Торонто шаарында ачылган. Владимир Мательдин Чөлдүн боз күнү же Белое солнце пустыни аттуу тасмасы 1970 жылы экранга чыккан. 1981 жылы бул күнү Америка Кошмо Штаттарынын президенти Рональд Рейганга кол салуу болгон. Джон Хинкли аттуу 25 жаштагы жигит президентке ок ачып, Рейган оор жараат алган. Бүгүн 30 март шейшемби. Эми назарыңыздарда керемет көк рубрикабыз. Бүгүн улуттук китепканада улуу акын Алыкыл Осмоновдун 95 жылдыгына арналган поэзия кечеси өтөт. Ал эми Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында драматург Султан Раевтин Арбактын таажысы пьесасы коюлганы жатат. Бул маданий окуялар тууралуу кененирээк кабарчыбыз Фатима Абдалова кеп салат.
Бүгүн саат 10:30 Кыргыз улуттук китепканасында белгиленип жаткан кыргыздын таланттуу акыны Алыкул Осмоновдун 95 жылдыгына арналган адабий кече акындын китепкананын алдында турган эстелигине гүл коюу менен башталып, китепкананын адабият залында белгилүү акындар, жазуучулар, маданият кызматкерлери Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы тууралуу ой пикирлерин айтышат. Китепкананын адабий бөлүмүнүн кызматкери Үмүт Эралиеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, кечеде Алыкул сыйлыгынын лауреаттары да акынга арналган окушмакчы.
Алыкул Осмонов изилдеп жүргөн Догдурбек Юсупов, Абдыкерим Муратов агайлар, Муңдубек Кентимишев агайларды дагы чакырдык. Булар да кел өздөрүнүн эмне иштерди аткарып атат ошолор боюнча элдин алдында айтып беришип.
Алыкул Осмонов сыйлыгынын лауреаттарынын бири Бактыгүл Чутурова кечеде акынга арнап Алыкулдан уялуу деп аталган ырын окумакчы. Мына ушул ырдан үзүндү алы чогуу.
Ырдата албай барактарды түнүндө, бирин айырып экинчисин жөнөтөм. Ойлор качып шамчырактын түбүндө, оозун кармап отурат менин күлөкөм. Шуу чабылган камчы менен сыналып, ырдаунун ысык суугу көп экен. Балбылдаган шамчырактан уялып башын төмөн салат менин күлөкөм. Алыкулдай булак болуп агылып, жакшылардын төрт тарабы төбө экен. Калем сабы шамчыракка чагылып, качан менин бактылуу болот күлөкөм.
Сиздер урматтуу каармандар, акын Бактыгүл Чотурованын Алыкул Осмоновго арналган ырсаптарына көп болдуңуздар. Белгилүү жазуучу Токтогул мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Султан Раевтин театр сахналарына 15 ашык пьесасы коюлган. Учурда драматургтун Арбактын таажысы пьесасы Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында коюуга даярдалып жатат. Аталган пьесанын бүгүн жана эртең саат 10:00 кечки саат 18:00 чейин болчу репетициясын кызыккандар барып көрсө болот. Ал эми пьесанын өзү көрөрмандарга 3-4 апрелде тартууланмакчы. Арбактын таажысы пьесасынын өзөгү тууралуу Азаттыкка Султан Раев мындайча ой бөлүштү.
Эң башкысы ошол бүгүнкү азыркы мезгилдеги биздин адамдагы эң бир ыймандын ушундай эле адамдыктын деградацияга учурап жоголуп баратканы маселеси орчундуу проблема болуп эсептелет. Пьесада ар кандай формалар пайдаланылган, ушундай эле өзүнүн стили боюнча дагы, мазмуну боюнча дагы биздин улуттук традициялык драматургияга кичине жакындашпайт. Бул интеллектуалдык драма десеп мен жаңылышпайт элем да.
Пьесаны Түркмөнстандын эмгек сиңирген ишмери режиссер коюучу Авлякули Хаджакури коюп жатат. Ал эми учурда болсо Султан Раев акыркы пайгамбар аттуу романын аяктап жатат. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Урматтуу каармандар, окторубуздун соңунда айрым кабарлардын учкан мазмуну дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтондун айтымында Иранга каршы жаңы санкцияларды колдонуу чечимин кабыл алууда Кытай чоң роль ойномокчу. Россияда бүгүн аза күтүү күнү, кечээ Москвадагы метронун эки станциясында болгон кош жардыруудан кеминде 38 киши набыт кеткен. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кээ бир орус маалыма каражаттарынын кыргыз бийлигин сындаган материалдарына байланыштуу Россиянын элчисине нота тапшырды. Бүгүн Петровка окуясы боюнча адвокаттар жана айыптоочулар сөз сүйлөшмөкчү. Ушул эле күнү Азаттыкты коргоо кыймылы Акыйкатчы институтунун алдында акция өткөрөт. Бүгүн Бишкектеги Ишенали Арабаев атындагы университетте улут саламаттыгына арналган жыйын өтөт. Ушуну менен таңкы Азаттыктан алгачкы бир саатыбызды аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып бардым, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин берүүбүз улантылат.